io sento e Dio mi chiama era il miei al fin pietoso quest'ingratta chi più ama un sospir non mi darà cara donna figlia.
Ja, hvis du sidder derude og undrer dig lidt over, hvad det er for en arie her, så er det med god grund. For ja, arien her, Si lo sento e Dio mi chiama, indgår sådan set i Verdis I due Foscari, men ikke i den endelige version. For da Verdi havde skrevet hele operaen igennem og var klar til premiere, jamen så fandt man ud af, at den her arie, den passede måske ikke rigtigt ind. Og ja, selv Luciano Pavarotti kan altså have problemer, også når vi kommer over det høje C. Som for eksempel det høje F. Selv kongen af det høje C kan have lidt svært ved at gøre det både maskulint og elegant, som ellers er hans vartegn, når vi kommer helt op i det luftlag. Og det er måske årsagen til, at Verdi sådan, ved den sidste revision af operaen valgte at tage den her arie ud. I Due Foscari er baseret på et teaterstykke af Lord Byron, skrevet en 20 år før operaen havde premiere i Rom i 1844. Det er ikke en af de mest spillede værdige operaer, fordi den sammen med Simon Boccanegra og Ernani og så videre, måske har et lidt mere dystert præg, både i musikken og selvfølgelig i fortællingen, end det vi er vant til. Men det er netop det, vi dedikerer denne næst sidste udsendelse af Kammertonen til, alt det vi ikke nåede at høre. Sådan kunne en af de store tenorejere altså have lytt i Due Foscari af Verdi. En opera, som blev skrevet i den berusende succes, som Verdi havde haft efter Ernani, hvor virkelig tenorejerne skiller sig ud. Det er her, hvor Verdi sådan midt i sin karriere, midt i sit virksomme liv, begynder at udvikle sin særlige version af den italienske opera. Og ja, han skriver hele 40 operaer, og det er jo, må jeg med skam melde, alt for få af dem, vi har dyrket her i Kammertonen. Om lidt er det forbi, om en uge, jamen så sender vi den sidste udgave. Og jeg har derfor valgt at dedikere den næstsidste udsendelse til spørgsmålet, glemte vi noget? Og det gjorde vi jo altså helt sikkert. Ikke af ond vilje, men simpelthen fordi operaen i al sin vitalitet og bredde indeholder så mange facetter. Det har været mit ærne igennem de seneste knap 2,5 år at tage dem, kære lytter, med på en rejse, både i tid tilbage fra Camerata-gruppen, hvor det hele begyndte på La Buchetta, som vi har besøgt i Firenze, og så op til den moderne opera i dag, hvor vi har haft en stribe moderne operakomponister i studiet til at fortælle om netop deres syn på den moderne opera og den måde, de komponerer på. Vi har forsøgt at gå i bredden med komponisterne. Vi har dykket ned i en bred vifte af de største, men også de mindre kendte komponister. Vi har dyrket det symfoniske, og vi har, synes jeg, været godt rundt i hele repertoiret fra den nye verden, USA, til den gamle verden, hvis man kan tillade sig. Ja, det er måske især Rusland, og selvfølgelig de kendte store kulturlande i Europa, som Italien, Frankrig, Spanien, England og Tyskland. Men for at svare på spørgsmålet, jeg stiller, selvfølgelig har vi glemt noget. Og det prøver vi at råde bud på i dag, hvor vi skal lytte til nogle af de ting, som vi ikke fik hørt på vores lange vej fra december måned 2022, hvor vi lagde for med at gennemgå La Bohème sammen med basbaritonen Sten Byriel. Og jeg synes, vi, når vi nu dvæler lidt ved de ting, vi ikke nåede, det som vi ikke fik hørt, skal slå et smut omkring Puccini. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, hvilke sangere, der står mit hjerte nært. Vi indledte den her udsendelse med at høre Luciano Pavarotti, som for mig er guden over alle guder på operaens Pantheon. Og vi hørte ham synge fra albumet Rarities, hvor han og Claudio Abbado tilbage i 1980 netop studerede de arier og andre elementer, som Verdi i sine operaer endte med at tage ud af den endelige version. Det vender vi lidt tilbage til. Men Puccini var også en komponist, som arbejdede med stoffet. For et par uger siden gennemgik vi Madame Butterfly, hvor vi talte om, at den version, der opføres i dag, og som i øvrigt i de her uger stadig kan opleves på Holmen i København på Operaen, jamen det er den femte version af Madame Butterfly. Det vil sige, at Puccini arbejdede også med stoffet. Der var noget, der kom til, og der var noget, der blev taget ud. Men dertil kommer, at han faktisk var en komponist også ved siden af operagenren. Han skrev en stribe sange, han skrev kammermusik, han skrev kirkelig musik. Og det har vi slet ikke arbejdet med. Så jeg synes, vi skal lytte til en af hans mere ukendte sange, Ate til dig hedder den, O quanto e vano. Nu er vi ved at være ved vejs ende, så jeg vælger altså at hyppe mine egne kartofler her. Det bliver de sangere, hvis stemme jeg holder allermest af. Så her får vi Placido Domingo.
Io t'amo quanto, in me forte il desio, di stringerti al cuor mio, di farti palpitar, di stringerti al cuor mio, di farti palpitar, da te così lontano. Io soffro assai, né pace trovo mai, perché troppo è l'amor. Ah, oh, quanto io t'amo quanto, in me forte il desio, forte il desio,
stringerti al cuore mio, di farti palpitar, di stringerti al cuore mio, di farti palpitar, da te così lontano. Io soffro assai, né pace io trovo mai, perché troppo è l'amore, troppo è l'amore. O mia vittoria, o mio tesoro, o bene mio, mio sol pensiero, e dammi un bacio ed il mondo intiero, e mi farai tutto obbliar. E dammi un bacio ed il mondo intiero, e mi farai tutto obbliar. O mia vittoria, mio tesoro sarà, o bene mio, mio sol pensiero, e dammi un bacio ed il mondo intiero, e mi farai tosto obbliar. E dammi un bacio il mondo intier, e mi farai tosto obbliar.
Til hørte vi her af Puccini, sunget af Placido Domingo. Og det er ikke meget, vi hører Puccinis sange. Jeg synes egentlig, det er en skam. Klangen her er gal og passer vældig godt ind i det, man kunne forestille sig, er den napolitanske sangtraditions efterfølger. Ikke rigtig en arie, som man ville kunne forestille sig den i en af Puccinis operaer. Det er den måske for nøgtern til. Vi er vant til, at i Puccini-operaer, jamen, der er følelserne virkelig ude på tøjet. Hvor her, jamen, der bliver det måske lidt mere banalt. Ikke desto mindre, så er det en væsentlig del af Puccinis arv, at han altså ligesom sine samtidige Bixio, Leon Cavallo og så videre, har skrevet sange for sit modersmål. Så nu prøver vi her igennem den lille time at få rettet nogle af de fejl, som er begået. Og hermed i hvert fald et flueben sat. En anden fejl, og jeg ved ikke, om det er en fejl, men der er en opera, som faktisk ligger mit hjerte nær, men som vi på trods af, det er en helt central opera i den genre, verismen, som jeg især har søgt at dyrke her, fordi den er så tilgængelig, følelserne sidder så meget ude på tøjet, jamen så har vi egentlig ikke dyrket netop den. Og jeg tænker selvfølgelig på Pagliacci, hvor vi møder ja, en klovnetrup, der rejser rundt, men hvor det bestemt ikke er klovnerier, som er handlingen. Hvor det derimod er drama for alle pengene. Pagliacci, som er skrevet af Leon Cavallo, og fortæller om den her teatertrup, der rejser rundt, og Canio, der er fortælleren, det er ham, der er lederen af teatertruppen. Der er en arie, som især er kendt fra Pagliacci, eller Bajazzer, som den er blevet oversat til på dansk. Og det er selvfølgelig Vesti la Giubba. Den har vi hørt mange gange, hvor tenoren står og klæder sig på og er så ulykkelig over, at hans kone er forelsket i en anden. Men den arie har ligesom fået lov til at, synes jeg, på uretfærdigvis overstråle meget af det andet lækre, der er i Leon Cavallos enaktsopera. blandt andet sopranarien fra første akt, Qual fiamma ave nel giorto, hvor Netta er rejseslagen over den vrede, som hun ser hos Canio, og frygter, hvad han kan finde på. Og ja, jeg synes faktisk, det er en fejl, at vi ikke har dykket ned i Berjasser. Det er en lille kronjuvel, vil jeg sige, i den italienske opera. Og vi når i sagens natur ikke, selvom det er en enakter, der ofte opføres jo sammen med Cavalleria Rusticana, så det kan vi ikke nå at dykke ned i hele den opera her i dag. Men jeg synes, vi skal høre Qual fiamma her med skønne, skønne Leontine Price.
Thank you.
Qual Fiamma hørte vi her i Leonton Prices fortolkning sammen med Henry Lewis, der dirigerede, altså fra Pagliacci af Leon Cavallo. Jeg prøver at se, om jeg i løbet af den her udsendelse kan rette nogle af de forglemmelser, som vi har haft i de forgangne år. Og jeg håber altså hermed, at Leon Cavallo vil tilgive den forsømmelse, at et af de værker, der jo faktisk grundlagde verismen, og på den måde var med til at bane vejen for både Bohème og Tosca og alt, hvad deraf fulgte, at den har spillet en så tilbagetrukket rolle her i programmet. Der er også en anden komponist, som flere lyttere faktisk har skrevet til og spurgt om, vi dog ikke skulle høre noget mere af. Og problemet med Richard Wagner er ikke at formidle eller at finde gode eksempler på fantastisk musik. Problemet er, at det meget ofte kan være svært at formidle på kort tid. Og programmerne her i Kammertonen var jo altså nu engang kun 55 minutter, og derfor, så har der nogle gange voldt mig vanskeligheder at skulle gennemgå for eksempel Tristan og Isolde eller Nibelungens Ring, som det dog lykkedes efter Operafestivalen i sommer at få gennemgået på bare et program. Det var jeg meget stolt af, men fik også kyndig bistand af de gode folk, som havde kogt det hele ned til en enaftens forestilling. Og der er jo især en opera, som skiller sig ud, eller det er måske dumt sagt, fordi jeg tror egentlig alle Wagners operaer skiller sig ud. Men når jeg nævner denne her, så er det fordi, det er efter sigende Wagners eneste sådan mundre opera. Man taler ofte om Mestersangerne fra Nürnberg som hans eneste buffa-opera. Det er nu ikke helt rigtigt. Altså, han skriver både Die Feen og Liebesverbot i sin tidlige virksomhed, men tager sådan efterfølgende mere afstand fra den del af hans produktion, eller sin produktion, og derfor så er det jo sådan set rigtigt, hvis man kun skal fokusere på de operaer, som Wagner ligesom betragtede som sit hovedøvre, jamen så er Mestersangerne hans eneste mere mundre opera. Til gengæld så er det virkelig en langtrækker. Vi taler om en treakters, som foregår i det 16. århundrede, hvor det, som det helt banalt handler om, det er, at den, der kan vinde en sangkonkurrence, jamen han kan få prinsessen og det halve kongerige, havde jeg nært sagt. Det er det så ikke, men bymesterens datter og al den hæder og ære, som overhovedet kan opgå en i 1600-tallets Nürnberg. Og det er en komedie. Og med den rigtige opsætning, jamen der vil jeg sige, der kommer man til at trække på smilebåndet, blandt andet i nogle af de scener, hvor de gæve folk i Nürnberg hiver nogle af sangerne i næsen, så at sige. Men en af dem, der ikke bliver taget ved næsen, det er selvfølgelig Walter, som er operans helt, og ham, der skal have ikke prinsessen, men det tætteste, der vi kommer i denne Wagners opera. Og vi har slet ikke hørt, som jeg erindrer det i hvert fald, noget fra Mestersangerne i Nürnberg, og derfor skal vi selvfølgelig lige omkring denne forglemmelse. Og når vi nu er ved forglemmelser, jamen altså, hvis man kan slå to fluer med et smæk, hvorfor så ikke gøre det? Og der er nemlig en meget, meget stor, faktisk et internationalt sangernavn, som vi ikke har dyrket nævneværende i Kammertonen, og det er endda en dansk sanger. Jeg tænker selvfølgelig på Laurits Melchior, som i 30'erne og 40'erne var en kæmpe stjerne, altså sang Wagner fast på Metropolitan, og virkelig var et navn på den internationale operascene. Og jeg ved godt, vi er lidt tilbage i tiden. Helt præcis, hvornår indspilningen herfra, kan jeg ikke sige, men at dømme på den måde, Laurits Melchior er klædt i skind, og ja, han ligner noget, der er direkte sprunget ud fra den nordiske urtid på forsiden af coveret her, så vil jeg vurdere, at det er tilbage i 30'erne, 40'erne. Det er nok ikke det kostyme, han har haft på, da han har lavet Mestersangerne, men jeg synes, vi skal høre Morgenlich Leuchtend her, som er hans præstationssang i Mestersangerne, altså der, hvor hans karakter, Walter, virkelig skal vise, at han er al sanghæderen værdig. Så lyt med her og tilgiv den lidt dårlige indspilning, som altså skyldes, at Laurits Melchior slog sine folder på verdens operascener for en 80 år siden, og så lyt igennem al den knitren, der måtte være, og lyt til stemmen her, Morgenlich leuchtend. Morgenlich leuchtend hører vi her fra de Meistersingere von Nürnberg, og altså sunget af kerne danske Laurits Melchior. En af de helt store tenorer på operahimlen, i hvert fald til sådan en 70 år tilbage, men heldigvis tidlig nok, eller sent nok, hvordan man nu ser det, til at han har en helt stribe af pladeudgivelser bag sig, og meget af det er altså nu restaureret, så det er tilgængeligt i en hørbar tilstand, vil jeg sige. Jeg har nydt Laurits Melchior rigtig meget igennem mit liv, men desværre ikke her i kammertonen, og derfor så håber jeg, at denne forglemmelse nu er rettet. Vi har hørt gennem årene rigtig meget Puccini, og det er der god grund til. Når folk spørger mig, hvad man skal gå ind og høre som sin første opera, hvis man ikke har prøvet det før, så nævner jeg altid Puccinis værker. Det er de klart mest tilgængelige. Det er de mest, ja, må jeg sige, følelige, altså umiddelbart forståelige, fordi musikken i et omfang, som man sjældent finder hos andre komponister, formidler det, der foregår på scenen. Man er ikke i tvivl om, når man hører Visidarte, at det er en sorgfuld arie. Man er ikke i tvivl om, når man hører Cagelli da Manina, at det er en arie fuld af håb og forventning og glæde. Og på den måde er Puccinis opera jo forrygende gennemkomponeret, hvor hver person, hver scene, hver følelse har sin mere eller mindre accentueret underbygning i musikken i orkestret. Så vil man lytte til opera og føler sig lidt forudsætningsløs, jamen så er Giacomo Puccini et rigtig godt sted at begynde. Skal vi så høre mere Puccini nu? Nej, det venter vi lidt med. Men en forsømmelse fra min side, for hvem gjorde egentlig, at Puccini kunne blive Puccini? Hvem var hans mester? Hvem var hans lærer? Jo, det var selvfølgelig den italienske komponist og musikpædagog Francesco Cilea. Og vi har slet ikke hørt Cilea i kammertonen. I hvert fald ikke, hvad jeg kan erindre. Og det er en skam. Hans værker bliver måske ikke opført så meget længere, som de gjorde engang. Men tilbage i 1880'erne og 90'erne, ja, og frem op i det nye århundrede, der tog de fleste af hans operaer og værker vitterlig publikum med storm. Cilea er en meget facetteret italiensk komponist, som lever et langt liv, længere, men parallelt med hans elev Puccini. Han blev født i 1866, dør først i 1950, skriver sin første opera i 1889, det vil sige som bare 23-årig, Gina, derefter kommer Latilda. Så kommer en af dem, som vi stadigvæk kender i dag, måske fordi den er blevet revideret hele tre gange. Den sidste version af La Lesiana, den foreligger først i 1933. Den første version, han skriver, den har premiere i 1898. Så der går altså 39 år fra La Lesiana ser dagens lys første gang, og så til den ligger i den endelige version, som Cilea, komponisten bag, har ønsket. Og så i 1902, der kommer den opera, som dog alligevel stadigvæk lyttes og ikke mindst indspilles, nemlig operaen om den franske skuespillerinde, Adriana Lecouvreur, som levede et tumultarisk liv, ikke mindst et tumultarisk kærlighedsliv, hvor hun levede mod og med, hvis man kan sige det på den måde, sin elskede Maurizio. Men i operaen, som jeg ikke ved om afspejler den egentlige historie om den virkelige figur Adriana Lecouvreur, men hvorfor skulle den ikke det? Jamen, der får hun sådan set sin elskede til sidst, men ellers på det tidspunkt, der har hun allerede af ulykkelig kærlighed forgiftet sig selv, så hun dør i hans arme. Og det er en opera, som vi, som jeg husker det, desværre slet ikke har haft tid til at lytte til her i kammertonen, og den fejl skal naturligvis også rettes i dag. Og derfor synes jeg, vi skal høre fra sidste og fjerde akt af Adriana Lecouvreur af Francesco Cilea. Arien, brevarien kan man sige, hvor Adriana står og læser sine breve fra Maurizio, og lige har fået blomster tilsendt også fra ham. Og derfor hedder arien Poveri Fiori Game di Prati, altså fattige blomster, Poveri Fiori. Men lad os høre arien her med skønne Marilla Frani.
Thank you.
Primavera Fiori, hører vi her, af Chilea. Jo, musik, tillader jeg mig at sige, på højde med Puccini. Ikke underligt, fordi det er lærermesteren til netop mesteren. Og ja, så gør det jo ikke noget, at det er Marella Freni, der synger. Denne skønne sopran, som desværre for et par år siden nu gik bort, men som jo havde et helt fortryllende, ikke bare professionelt, men også personligt skæbnefællesskab med Luciano Pavarotti. De fødes i den samme lille norditalienske by, Modena, vokser op sammen, synger sammen fra ganske ungt, og ja, bliver et makkerpar i alle de store operascener rundt i verden i de følgende år, med især glansperioder op igennem 80'erne og 90'erne. Nogle af de, vil jeg tillade mig at sige, aller mest rørende indspilninger af især de italienske operaer, jamen det er med makkerparet Marella Freni og Luciano Pavarotti. Så ser de kære lytter derude en opera og sidder og tænker, jamen hvad for en version, hvad for en indspilning skal jeg nu lytte til, og finder netop de to navne, så er det et rigtig godt sted at begynde. Nu er vi jo ved den italienske opera, vi lagde for med Verdi og Verdis glemte værker. Og der er noget altså imponerende og pudsigt ved Verdis opera, for det er jo ikke fordi, man skal gå langt rundt for at finde nogle af hans mest kendte værker opsat. Rigoletto, Aida, Macbeth osv. Men til gengæld er det ligesom om, at Verdis operaer i vor tid er blevet inddelt i to. Enten så er de elsket helt op over skorstenene, eller også er de fuldstændig glemt. Og det er jo paradoksalt, både fordi, altså, det er meget, meget sjældent, at Giuseppe Verdi havde en dårlig dag, og mange af de operaer, som i dag er fuldstændig glemt, man kan, altså jeg kan i hvert fald ikke erindre, at de har været opført på nogle scener, men jeg har været i live, jamen det er nogle af dem, som er blevet taget allerbedst imod, da de havde premiere. Det gælder for eksempel La Battaglia di Legnano, kampen ved Legnano, som er en 4-akt-opera, der er baseret på et fransk skuespil, hvor Joseph Méry har skrevet librettoen, der er ham, der skriver librettoen til Don Carlos. Og den er i samme periode som Ernani og I due Foscari og ja, den genre, som vi indledte programmet her med, hvor vi altså er i 1840'erne. Og La Battaglia blev taget imod med stormende applaus og glæde i Rom og i Italien, da den havde premiere. Men jeg ved ikke, hvad der sker. Af en eller anden årsag er den i dag glædet nærmest fuldstændig ud af repertoireet. Og det er en skam, ikke mindst fordi det jo også har ført til, at den er glædet ud af kammertonens repertoire her i de forgangne år. Og det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Så jeg synes, vi skal høre tenorarien her i øvrigt med spanske José Carreras La Pia Materna Mano fra første akt af Verdis skønne, men desværre i dag fuldstændig ukendte La Battaglia di Legnano.
Oh!
José Carreras hører vi her fra en af de ukendte Verdi-operaer. Carreras, en af sin tids aller største tenorer, er jo ude for den ulykke, at han midt i 80'erne, faktisk hvor hans karriere er på sit absolutte højeste, bliver ramt af den på det tidspunkt i hvert fald dødelige sygdom, leukemi. Det er den jo desværre stadigvæk for mange. Men sætter sig for at kæmpe imod for en omfattende behandling, og overlever faktisk. Og den koncert, som vakte min interesse for operaen, nemlig man kan jo godt kalde det for populærkoncerten tilbage i 1990 mellem de tre tenorer, det var faktisk hans comeback, altså efter sygdomsperioden. Man kan godt høre, at hans stemme er en anden, og det er ikke ment som nogen kritik. Tværtimod, jeg er fuld af beundring, benovelse og respekt over, at det kan lade sig gøre efter så voldsom en sygdomsperiode at kæmpe sig tilbage på scenerne. Det er blot for at sige, finder man en indspilning af en opera, det kunne være den, vi hørte lige her, en af Verdis ukendte, og vel at mærke med José Carreras navn på, så køb den. Han har faktisk dyrket netop nogle af de mindre kendte Verdi-operaer, og ligesom genopfundet dem. Det er dejligt at kunne sidde her og kigge tilbage på godt 2 år, hvor vi i fællesskab har lyttet til kendt som ukendt inden for operagenren. En af de meget kendte operaer, som jeg har forsømt at dykke ned i, det er Lucia di Lammermoor, som står som en af den italienske komponist Donizettis aller mest kendte værker. Hvorfor den er blevet forbigået? Jamen, jeg kan simpelthen ikke svare på det. Blot sige, at det er for Donizetti, ligesom det er med Verdi, at han skrev en hulens masse operaer. Jeg tror faktisk helt op på 70. Måske er det også derfor, han ender med at faktisk dø på en sindssyg anstalt. Manden bliver simpelthen gal til sidst. Det er der nogle af de store, allermest intense kunstnere, som desværre oplever. Jeg tænker også på Vincent van Gogh, den hollandske maler. Men det er jo ikke, fordi vi ikke har lyttet til Donizetti igennem de forgangne år. Nogle af hans mere mundre operaer, Regimentets datter, Elskovsdrikken osv. Men jeg synes, vi er nødt til at få rettet den her fejl, for Lucia di Lammermoor står nemlig som en af de mest centrale, eller i hvert fald en ganske central opera i overgangen fra den rene bel canto, som ofte er sådan meget buffa, letlevende osv., og så til den mere institutionaliserede operaserie, hvor jo især Giuseppe Verdi altså er den, der ligesom tager arven videre efter Donizetti og de store bel canto komponister. Han bliver født, Donizetti, i 1797 i Bergamo, og der dør han også i 1848, altså omkring det tidspunkt, hvor arien, vi hørte lige før med José Carreras, den bliver skrevet. Lucia di Lammermoor, som jo igen er et britisk skuespil, der altså bliver sat på scene af en italiensk komponist, skal vi høre et lille uddrag fra her, nemlig vanvidsscenen, hvor Lucia, der er blevet gift med en mand, hun ikke holder af, uden at vide det, slår ham ihjel, og bliver vanvittig. Og vi skal høre en lille uddrag afslutning af vanvidsscenen her med Joan Sutherland. Ja tak. La stupenda, som hun kaldtes. Skønne Joan Sutherland, der jo er meget, meget svær ikke at holde af. I hvert fald i mit univers. Ligesom jeg nævnte før, Marella Freni og Luciano Pavarotti gik hånd i hånd op igennem 80'erne, jamen så var det Joan Sutherland, der, ja, tillader mig at sige, holdt Pavarottis hånd op igennem 60'erne og 70'erne. Det er så uforligneligt godt. Jeg ved godt, der er mange, der sværger til Callas i nogle af de indspilninger, som Sutherland har lavet, Norma, Lucia di Lammermoor og så videre. Men for mig, jamen, der er kun én, og det er Sutherland. Nå, nu er dette jo ikke tidspunktet, hvor vi skal tale os fra hinanden. Tværtimod, så er det snart tidspunktet, hvor vi skal sige farvel. Det gør vi dog først i næste uge, og vil bare runde denne udsendelse i dag, hvor jeg har tilladt mig at stille spørgsmålet, glemte vi noget, af med en af de operaer, som måske falder imellem de to kategorier, jeg nævnte før, af Verdi, altså fuldstændig forgudet og fuldstændig forglemt. Fordi Attila, jamen, den bliver rent faktisk opført i ny og næ. Det er muligt at finde på de også europæiske scener. Men den arie, som vi slutter i dag, dagens program af med, O Dolore, den er svær at finde, for den valgte Verdi at stryge inden premieren. Så med denne Verdi, endnu en Verdi arie, som ikke blev taget i noget i den endelige udformning af operaen Attila, så er der blot tilbage at sige tak for denne gang, fortsat god søndag, og lyt med i næste uge, hvor vi altså siger farvel.
baby.